dneska otevřít Biblii a sice otevřeme spolu Píseň písní. Taková krásná kniha. Moc často se nečte a já jsem se díval, ještě jsem na to nikdy nekázal. A to je velká chyba. A přečteme si první kapitolu, přečteme ji celou. Kniha Píseň písní, už ten název, je to jako celek píseň, ale skládá se z několika písní, které tam jsou různě zaměřené, různá témata se objevují v těch písních jednotlivých, ale dohromady to tvoří celek. Je to propojené některými věcmi, některými slovy, která se opakují, slovními spojeními, jako nezburcujte lásku, dokud nebude sama chtít. A podobně, co se opakuje v celé té písni. Takže je to několik písní, ale dohromady jedna. Církev a i ta židovská tradice si s tím moc nevědí rady ve smyslu, jak to vlastně vyložit přesně, jak se to úplně myslí, jestli je to to doslovné, jestli je to ten doslovný vztah, protože celá ta píseň je v podstatě zamilovaná píseň, je to milostná poezie, tak jestli je to konkrétní vztah mezi Šalamounem, kterému se připisuje to autorství třeba s nějakou chudou dívkou, tak jestli je v tom možné vidět ten doslovný vztah, nebo jestli je to jenom alegorie, ve smyslu tedy všechno, co se tam objevuje, tak vlastně je to symbol toho vztahu, je zatím hlubší něco jiného ještě a hledáme zatím, co to je. Je to prostě alegorie a tam se i ta židovská tradice, ale i církev a v podstatě trošku víc přiklání. Nicméně to doslovné nemůžeme vůbec vyloučit. Pokud by to bylo znamenat takový alegorický výklad, alegorie, tak pak by to znamenal vztah mezi Hospodinem a Izraelem. Je to zamilovaná píseň mezi Hospodinem a Izraelem o té jejich lásce. Nebo církev, nebo Kristus a církev, zamilovaná píseň mezi nimi. Nebo Kristus a jednotlivý člověk, zamilovaná píseň mezi nimi dvěmi. Taky se přemýšlí o tom, jestli to není vztah Šalamouna a moudrosti, že Šalamoun miluje moudrost. Možná bychom to mohli vidět i tak, že to je píseň z takové určité kombinace, že Šalamoun, když píše, tak u toho prožívá třeba nějaký vztah, je to možné. A zároveň mu to hraje určitý rozměr i vůči Bohu, nevíme. Možná, že něco takového i zatím může být a proto za celá ta staletí jsme nevymysleli, jak to vlastně brát, tu knihu Píseň písní. Nicméně nesmírně inspirující a bohatá ve svých obrazech, pohledech. Možná je to celá píseň jenom o lásce. Jak kdyby se nám láska chtěla představit, jaká je. Jaká je, když vypučí v ženě, jaká je, když vypučí v muži. Jaká je, když má působit na tomhle světě. A jsou tam určité charaktery té lásky vidět, pohledy na lásku. Tak první kapitola, Píseň písní. Nejkrásnější z písní Šalamounových. Kéž políbí mě polibkem svých úst, vždyť lepší je tvé laskání než víno. Příjemně voní tvé oleje, nejčistší olej tvé jméno. Proto tě dívky milují, táhni mne za sebou, dáme se v běh. Král uvedl mě do svých komnat, budeme jásat, radovat se z tebe, připomínat tvé laskání, opojnější než víno. Právem tě všichni milují. Černá jsem a přece půvabná, jeruzalémské dcery. Jak stany kédarců, jako stanové houně Šalamounovi, nehleďte na mne, že jsem až do černa opálená, že mě tak ožehlo slunce. To synové mé matky se proti mě rozohnili, uložili mi vinice hlídat, neuhlídala jsem však vinici vlastní. Pověz mi ty, kterého tolik miluji, kde budeš pást? Kde necháš odpočívat stáda za poledne? Proč musím být jako zahalená poběhlice při stádech tvých druhů? Jestliže to sama nevíš, nejkrásnější z žen, výjdi pošlép jejich stát, a kůzlátka svá pas u pastýřských kolib. Ke klisně vozu faraónova jsem tě připodobnil, má přítelkyně. Půvabné jsou tvé tváře, přívěsky ozdobené, tvé hrdlo ovinuté šňůrou perel. Přívěsky zlaté ti uděláme, poseté stříbrem. Pokud je při stole král, vydává nard můj svou vůni. Voničkou mirhy je pro mne můj milý, spočívá na mých prsou. Hroznem heny je pro mne můj milý v engéckých vinicích. Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice. Jak jsi krásný, můj milý, jsi líbezný a naše lůžko samá zeleň. Trámoví našeho domu je z cedrů deštění cipřišové. Tak už v tom vnímáme tu poezii, to není nějaký jenom popis, ale je to kus milostné poezie z místy erotiky. Najdeme tam i místa, kde se to dotýkáš erotiky, ale to nás dneska nepotká, tím se dneska nebudeme zabývat. A je to rozhodně dobrá četba pro manžele. Nevím, jestli jste si někdy společně s manželkou přečetli, nebo s manželem přečetli knihu Píseň písní. Určitě to rozbublá nějaké roviny vztahu. Tématem celé té knihy, jak jsem říkal, je láska. A v podstatě musím říct, že to, co mě trklo, proč o tom i kázat, byla teďka pastorálka kazatelů, kde jsme měli jeden seminář o knize Píseň písní. A uvědomil jsem si, že je to pravda. Je to hodně aktuální kniha v dnešní době. Kniha, která mluví o lásce. A člověk si říká, opravdu není láska i dneska v určité krizi. Láska mezi muži a ženami, spousta rozvodů. Dneska, když půjdete na střední školu, mě by zajímalo, kolik lidí věří v lásku na celý život. Kolik lidí věří ve věrnou lásku. Já myslím, že bychom se divili, jak velké procento lidí řekne, já moc tomu nevěřím. Jako chtěl bych to, ale moc tomu nevěřím, že se to může povést. Někdy je láska nahrazena sexualitou, zaměňována, jak kdyby to splývá a není jasné, co je co. I láska jako mezilidské vztahy, láska v běžných mezilidských vztazích. Kolik je dneska mezi lidmi na pracovišti, v obchodě, na ulici, kolik je jako laskavosti, kolik je takové dobroty, kolik je takové vstřícnosti. Určitě je, a kéž by bylo víc, ale obávám se, že i láska je tady trochu na úbytě. Někdy je upřímnost člověka degradována na, promiňte mi, blbost. Někdy čistota je degradována na takovou naivitu, až jako směšný. A přitom to všechno vyrůstá z lásky. Tak věřím, že Píseň písní, jestliže je o lásce, ať budeme přemýšlet o té lásce ve vztahu k Bohu, nebo v mezilidských vztazích, nebo muž a žena, manželství, že je to velmi aktuální kniha. Pojďme se do ní podívat. Albert Einstein, ten kdysi řekl, že s vývojem techniky ochladne láska. Myslím, že to řekl docela prorocky. Ježíš říká, v posledních dnech ochladne láska mnohých. Věřím, že jsme v těch posledních dnech. Pojďme se podívat tedy do toho textu a zastavíme se u těch prvních 11 veršů, protože od toho 12. to už je, já bych řekl, takové milískování téměř. Ať to necháme pro vás doma, si to proberte. Je to už trošku jako, že vlezeme někomu do ložnice. Jo. Tak necháme je tam a my zůstaneme zatím před tou ložnicí. A pojďme se nad tím spolu zamyslet. První verš, nejkrásnější z písní Šalamounových, je to takové uvedení, o co vlastně jde. Takže počítáme s tím, že to psal Šalamoun, moudrý muž. A v tom druhém a čtvrtém verši, pokud máte ekumenické Bible, tak je to i oddělené, takhle na odstavce. I v 21. je to oddělené. Dalo by se říct, to jsou verše, které mluví o touze. Je tam touha. Tam touha po té blízkosti fyzické, ale je tam i ta touha nakonec po té blízkosti vnitřní, duševní. A mluví se tam o tom jménu, což je otázka charakteru. Potom ten pátý až sedmý verš, něco se změní. Najednou touha, která měla jakési naplnění, není jisté, jestli byla naplněna nebo nebyla. Druhý až čtvrtý verš, nevíme přesně, co tam proběhlo. Ale pátý až sedmý je, jako kdyby byla najednou ta žena, což je zajímavý, že to píše Šalamón, tak mluví tady žena, jak kdyby byla vyčleněna nebo oddělena nějak, jak kdyby byla spochybňována tím okolím, byla vyčleněna pro svoji lásku k tomu muži, jde o krále, jak kdyby lidé nad ní pochybovali, co ty a král, jak kdyby pochybovali o její lásce, snižovali ji. A 8. až 11. bychom mohli říct, že to takové utvrzení lásky. Přichází ten muž a utvrzuje tu lásku. Říká, ale ne, tak a tak to opravdu je. A od toho 12., jak jsem říkal, to už vejdeme někam do ložnice. Ty touhy tady souvisí s něčím dobrým, když se zamyslíme nad druhým, třetím, čtvrtým veršem. Ty touhy tady souvisí s něčím dobrým, s něčím lepším, lahodným, příjemným. Touží se po něčem dobrém, po něčem, co se té ženě zdá jako vynikající. A zase můžeme v tom vidět, prostě člověku se zdá některé věci vynikající, dobré. Objevuje se tam to jméno toho muže a oné ženě voní to jméno. Voní. Jméno je otázka charakteru, je to otázka celého člověka ve starém zákoně. Není to jenom nějaká nálepka, ale to jméno vyjadřuje, kdo je. A on jí voní. Táhni mě, tady říká, táhni mne za sebou. Používalo se a je zatím i ten obraz takový, jako když jste byl zajatec. Někdo vás zajal a táhl vás. A tady ona říká, ne, jsem uchvácena, ale já bych chtěla, abys mě táhl. To znamená, je tam ten rozměr úplné vydanosti. Chci být zajatá. Chci být ta žena. Vydávám se. Král mohl být také ženich, nemusí to být zrovna král. Možná to nebyl Šalamoun. Možná ano. I na svatbách měli ženiši, ženichové měli koruny na hlavách, nevěsty korunky. Takže to byla taková něco jako královská chvíle. Možná se může mluvit o ženichovi. Není úplně jasné z textu, zda jde o touhu naplněnou nebo nenaplněnou, jak už jsem říkal. V těchto verších vlastně nevíme, jestli úplně něco proběhlo, anebo nic neproběhlo mezi těmi dvěmi. A je to jen platonické. Pojďme to vtáhnout na chvíli do svých manželství. Je třeba i v našich manželstvích po vzájemná touha. I naše láska manželů potřebuje touhu. Touha je součást lásky. V rovině fyzické objevují se tam ty polibky, laskání a tak dál. To je rovina vyloženě fyzická. Je to touha po tom druhém. Takže muži, líbejte své ženy, nezanedbávejte to, jo? Je to důležité. A stejně tak ta duševní blízkost, po které se touží, je tam to jméno, je tam ten charakter, je tam ten vnitřní svět toho druhého člověka, jaký vlastně je v tuhle chvíli. Já vím, jaký on je asi, už s ním žijí 10 let, ale jaký tak teď asi je, co teď má v srdci, s čím bojuje, jaké má sny, představy. Jaké má své nářky, zhrzené naděje. Myslím, že existuje určitý trend v té naší společnosti někdy i takový, jak v tom vztahu manželském, tak nějak vyzerát na tom druhém. Nevím, jestli jste se s tím setkali, ale je to dost časté ve světě. Jak tak nějak se vyhnout té práci doma, jak to nechat a hodit na tu manželku. A nebo jak správně umět toho manžela nasměrovat tak nějak, ne manipulativně, ale jenom trošku, a tak mu pomoct, jako aby ho dostala tam, kam chci. Je to nebezpečí, aby se to nedostalo taky do církve. To nebezpečí, protože tohle už s láskou nemá co dělat. To nebezpečí, abychom v našich křesťanských manželstvích nezačali hrát hry jeden na druhého. Někam ho potřebuji dostat, Něčeho se potřebuji vyhnout, uhnout tomu. Jak nad druhým vyzrát? Tohle už láska potom není. A vím, že podobná slova někoho můžou i zabolet, když tady o tom takto mluvíme. Vím, že to může být i trn, který se ryje pod kůži. A i láska má své období. I tady od toho 5. verše najednou věci jsou trošku jinak. 2. a 4. plné touhy, očekávání, nadšení, plné emocí. Od 5. verše nějak se věci mění. I ta láska v manželství má svá období a má svůj čas. Jsou různá období. Období ohně, kdy to všechno hoří a plá. Člověk by to měl pomalu až hasit. Ale někdy jsou chvíle, kdy to sotva doutná a pak jsou chvíle v manželství, kdy to dohoří. A najednou je chlad. A není zdroj. A je možná čas, kdy potřebujeme, aby přišel někdo zvenčí a pomáhal nám zapálit ohýnek, který by začal doutnat, až by se rozhořel. Možná stejně i tu lásku můžeme vztáhnout na ty vztahy kolem nás, mezi lidmi. I ta láska mezi lidmi, mezi obyčejnými vztahy s lidmi, i v práci, si žádá taky kus touhy naší. Že taky člověk potřebuje, jestli vlastně mu nějak na tom člověku, jestli chce být vstřícný, jestli tam má určitou touhu pro toho člověka, jestli má kus té své otevřenosti. Jestli jsem otrávený, nabručený a kritický, anebo jsem otevřený, proč ne? I když vidím kriticky druhého, ale přesto je to furt člověk, já taky nejsem dokonalej. A zůstává v tom jakási touha potom nacházet k sobě cestu. Což věřím, že je první krok lásky. Ježíš Kristus sám říká, miluj své nepřátele. Přátele mít rád, to umí každý. Ale mít rád ty, kteří mi nesedí, jsou tak nějak jiného zrna. To je to, k čemu nás volá Ježíš. Apoštol Pavel sám říká, co jsme jeden druhému dlužni, je láska. Tohle to jsme si dlužní navzájem. Takže jak vypadají naše manželství? Bratři, sestry, přátelé. Jak vypadá naše láska v praxi? Ono to souvisí i s tím, po čem vlastně toužím. Jaké mám vlastně touhy? Kde jsou moje touhy? Po čem toužíš? Je dobré si to poctivě a pravdivě říct někdy. Někdy je třeba se korigovat a někdy je třeba udělat kroky, aby to, co je vloženo do mého srdce, tak se mohlo naplnit. Podobně je to i v duchovním životě. Nebylo by to poprvé, kdyby boží lid nebo prostě člověk byl označen za ženu, nevěstu, ty obrazy přece známe, ten vztah, my jako žena, jako boží lid, jako dejme tomu církev, sbor, ale jednotlivec, jako ta nevěsta, která čeká ženicha. Takže je tady i možno vidět i ten rozměr lásky mezi člověkem a Bohem. Polibek. Touha po polibku. Touha po tom, aby Bůh se mě dotkl. Dotkl se mých rtů. To je velmi intimní dotek. To je touha po boží blízkosti. Blízkost je lepší než jakékoliv víno. Než jakákoliv opilost, než jakýkoliv zážitek, než jakékoliv štěstí na téhle zemi. Je boží blízkost, je víc. Je příjemnější, je ještě úžasnější. Jeho jméno mi voní. Boží charakter mi voní. Když si přivoníte k tomu, co víte o Bohu, tak to voní. Ono to evokuje emoce. A když si přivoníte k něčemu dobrému, příjemnému, tak najednou máte pocit. a najednou jsme u jakýchsi emocí. Evokuje to často čistotu. Něco příjemného voní, tak je to takové, ale někdy ne, někdy těžkost, váhu, jo? Evokuje to různé pocity. A láska je spojena s pocity. Vždycky. Někdy víc, někdy míň, ale nějak ty pocity do lásky patří. A základem víry v Boha je láska k Bohu. A tak nás chci povzbudit k tomu, vnímat vlastně to, co v nás je. Jaké máme pocity, když přivoníme k Bohu. A i kniha Píseň písní, pokud to takto vztáhneme, nám říká, je to příjemná vůně. Je to něco velmi, velmi příjemného. Táhni mě za sebou, Bože. Táhni mě za sebou. Odevzdanost, vydanost. Pravdou je, že když já mám zpívat, choulím se ve tvých dlaních, mám s tím problém. Já to většinou nespívám. Myslím si, že pro muže některé rozměry jsou těžké vyjadřovat tímhle způsobem. Já se nechoulím. Jo. Ani v posteli, když usínám, se nechoulím. Já to nikdy nedělám. Je mi to proti srsti se někde choulit. Jo. Je mi to jako těžké takto vyjádřit Bohu. Možná, že zatím táhni mě za sebou pro ženy možná víc, ale ne jenom. Možná víc vnímají takový ten rozměr toho vydání se, oddání se. Možná, že pro muže by bylo dobré tam vnímat víc třeba ten rozměr věrnosti a cti. Budu věrný Bohu. Ctím ho. Stůj, co stůj. Tenhle rozměr vydanosti. Možná víc třeba než nějak choulení nebo něco podobného. Ale neberu to nikomu. Jen to zpívejte, bratři. Jen to zpívejte. To vůbec nevadí. Jásat a radovat se z Boha. Z Ježíše Krista, z Ducha Svatého, z toho, jaký je, tady vyjádřená ta touha. I v lásce vůči Bohu platí, že přichází různá období. Od toho verše 5 prostě přichází jiná situace. Někdy je hůř, někdy je líp, někdy jsme unavení, otrávení, je toho všeho moc. Pár drobností se sejde a vybouchnete, protože vám zrovna se rozlije hrnek, zazvoní vám telefon, manželka po vás něco chce a vy už to prostě... A je to pár blbostí, které se sejdou a člověk bouchne. Někdy na něčem ujíždíme a ono se to týká pak našeho duchovního života. Může to být hloupé jídlo, může to být televize, může to být internet, anebo to taky může být spolupracovnice na pracovišti. Ale láska k Bohu potřebuje touhu. Napišme někdy třeba báseň Bohu. Složme píseň Bohu, hudebníci. Zahrajte nám ji tady někdy. Udělejme jednou za měsíc něco, co vyjádří touhu po Bohu. Něco speciálního, jako co bude jako... Programaticky teď chci něco Bohu i vyjádřit, svoji touhu po něm. Třeba ve vztahu ke svému sousedství, ulici, nevím, ke svému městu a v tom vyjádřím touhu po Bohu. Třeba ve vztahu k manželce nebo ve vztahu ke sboru. Najednou zjistíme, že ty naše vztahy budou protkány víc láskou, protože láska má projevy touhy. Na co je touha v srdci, když nemá jakýsi projev? My protestanti jsme tím trochu zatížení. Nám jde hlavně o to, jestli věřím a jak to mám v srdci a hlavně jde o ty motivy. Ale k čemu jsou dobré motivy, když člověk nakonec třeba nic by neudělal? Když to nemá výraz. Touha potřebuje výraz. Možná i mezi náma teď jsou dorostenci a třeba hosté, nevím, kteří mají určitou touhu po Bohu. Je malinká, jo? Ale je tam. Chci vás moc povzbudit k tomu. Dejte téhle touze nějaký projev. Dejte jí nějak pomoct vylézt ven. V nějakém činu, v slově, v něčem. Najděte si cestu, ať ta touha jde ven. A rozhoří se láska. To pomůže lásce. Od toho 5. verše se odkloníme od touhy a přejdeme do takové pro tu ženu nepříjemné situace. Ona říká, černá jsem a přece půvabná. Černá ve smyslu, ona je opálená. Až to tam čteme, tak slunce jí sežehlo. Ona je opálená. V tom smyslu ve starozákonní době je nepřitažlivá. Je jako nějaký otrok na poli. Tam bílá žena. To byla nádhera. Ta dneska tedy naopak, aby člověk byl opálený, se chodí do solárka. Tehdy černá je ta, která je tedy nezajímavá. Stany kedarského kmene často se vyráběly ze srstí černých koz. Koza černá a z její srsti stan. Tak tahle žena prožívá to, že tak jaksi nezajímavá pro okolí, právě z toho pohledu, jako, jak je krásná. Ona říká, připadám vám nehezká, jsem černá, ale přece jsem půvabná. Byla poslána na vinice svými bratry. Tam venku, když hlídala, se opálila sluncem. Protože pracovala, dělala věci, tak nakonec se ožehla. A teď má za to nějak nést následky ze strany těch okolních lidí. Byly vinice skutečnými vinicemi? Nebo třeba vinice, protože jsme v poezii, která pracuje s metaforami, symboly a tak dále, tak byly třeba vinice její sestry? Když říká, sama svou jsem neuhlídala vinici, chce říct třeba, hlídala jsem čest svých sester, aby nějaký ten týpek z okolí nepřišel a nezmátl jim hlavu. A sama svou vlastní čest jsem neuhlídala, jak vyjádřila ty své touhy v těch prvních verších. Jisté je, že ti ostatní lidé ji vyčleňují, pochybují o ní. Černá není půvabná. Říká, je jako zahalená, že jsem jako zahalená, se tam objevuje. V 7. verši, proč musím být jako zahalená? Ekumenický překlad přidává poběhlice, ale je tam, proč mám být jakoby nějak oddělená, proč mám být přikrytá, jak kdyby mě nám někdo hodil deku. Já jsem tak jaksi nějak bokem. Je pro svou lásku vyčleněná. Dívají se na ní tak, že ty a král, ty černá holka, hele, běž dál. Něco v tomto smyslu. Snad se jí vysmívají, možná jí pohrdají, možná říkají, ty jsi tak hloupá, naivní. Láska bývá vystavena pochybám. Láska v životě bývá vystavena pochybám. Tak to je. Někdy to myslíte dobře, ale druzí to tak nevemou a nevěří vám. Mnohdy bude láska k Ježíši Kristu zpochybňována. Vždyť to je jenom náboženství. Vždyť to běde jenom o tohle a o ono. A v církvi jde o prachy. Že? A tak je to někdy zpochybňováno. Někdy to bude jenom, ty jenom to máš jako berličku. Co jiného to je? Černá jsem a přece půvabná. Jsem nezajímavý. A přece pro Boha tolik zajímavý. Tolik zajímavý. Jsem provinilec a přesto oblíbenec. Tam na kříži ze mě Bůh svlíkl špinavé hadry a oblékl mě do čistých. Kříž, to je moje šatna, kde mě Bůh převléká. Proč musím být jakoby oddělený, zakrytý, když tě tolik mám rád, tak moc chci být tobě blíž, bychom mohli říct spolu s tou ženou. Kde jsi? Otázka padá. Známe tohle, ne? Tyhle momenty v duchovním životě. Kde jsi, Bože? Jako bych byl zakrytý, jak kdybych byl za sklem. Necítím tě, nevnímám tě. Vím, že tam seš, ale jakoby nějak zakrytý. A ta odpověď toho milého tady v tom textu je prostá. Tak pojď za mnou. Jestliže to sama nevíš, nejkrásnější z žen, vyjdi pošlép jejich stát. vyjdi po mých stopách a pojď za mnou. Tak pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. A já vám dám odpočinout, říká Ježíš. Takže pohni se z místa. Jestliže toužíme nebýt jaksi za dekou, jestliže se ptáme, kde je Bůh, tak pohněme se z místa. Pohněme se svými prioritami, pohněme se svým časem, pohněme s tím, jak trávíme volný čas, pohněme se svými touhami, pohněme nějak s tou svojí láskou k Bohu. Něco můžeme i my, něco nemůžeme. A něco můžeme i my. Od 8. verše začíná takové ujištění, pomalu. Nejdřív, jestliže to sama nevíš, tak pojď za mnou. Ve smyslu chce říct, vždy to tak je, ale pokud si tím nejsi jistá, tak pojď. A ten muž tu opálenou ženu ujišťuje o své lásce. Stejně jako Bůh nás. Nejkrásnější z žen. Nejkrásnější z žen. Faraonova klisna. V té době to byl běžný obraz. Vyšlechtěný koně, nejkrásnější na celém světě. Takže faraonova klisna znamenalo opravdu nic se nedá srovnat. Lásko má, tam zazní. No, on ji snad opravdu miluje, že, ten chlapík? Určitě. Miluje a ujišťuje ji o své lásce tady. Muži, prosím, ujišťujte své ženy o své lásce. Dělejte to pravidelně, neustále. Ujišťujte své ženy o své lásce. A říkám to i sám sobě, protože mi to někdy chybí. Ujišťujme děti o své lásce. Rodiče, ujišťujte děti, že je máte rádi. Ne za jejich výkon, ne jací jsou, že vždycky je budete mít rádi. Oni skrz to možná víc porozumějí Boží lásce, že Bůh je bude vždycky mít rád, ať jsou jacíkoliv. Možná ujišťujeme lidi kolem sebe, ve svém okolí, o tom, že jsme k ním vstřícní. Že bychom měli chuť jako se s nimi bavit, že jsme tomu otevřeni. Že, jako, že jsou fajn, třeba nejsou dokonalí, já taky nejsem, ale jsem jako vstřícný k ním. Ať to vědí, ať to z nás nějak cítí. Ať nestojíme jenom na té zastávce a díváme se do té země na bručeně a každý, aby se bál mě zeptat, kolik je hodin, protože si říká, ten je nějaký takovej našponovaný. Zkusme být otevření, vstřícní. Pochyby o lásce, nejistoty ve vztahu jsou určitě přirozené a prostě musí přicházet a budou přicházet. Ale je možné je překlenout. I Bůh nás ujišťuje skrze příchod Ježíše Krista, skrze to, že přišel na tuhle zem, že zemřel za naše hříchy, za naše viny, že vzal na sebe. Ujišťuje nás, že nezapomněl jsem na vás. Jdu pro vás. Miluji vás tolik, že položím svůj vlastní život za vás, abyste měli odpuštění svých vin v důvěře ve mně, říká Ježíš. Jsem zde, jsem blíž, než si umíš představit. Miluji tě horoucně, horoucně. Horoucněji, než by tě kdy napadlo. Mnou si můžeš být naprosto jistý. Já tě nikdy nesklamu. Opři se o mě a přestaň dělat ramena. Chyť se mě za ruku. Pusť ty berličky, které dřív nebo později strouchniví, i kdybys to viděl až na smrtelný posteli. Nedívej se na druhé, nepoměřuj se s nimi, nedej na šuškání na ulicích, ale ber vážně, co ti říkám já, říká Ježíš, věřím tomu. A kde jsou moje slova slyšet, to víš přece sám. Zaslechnout je lze. Amen.